Ταλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι.
Γρηγορίου. Για γεύση από Κύπρο, Γρηγορίου. Στον πάγκο της υπεραγοράς.
Γρηγορίου, παρακαλώ.
Όταν διαλέγεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι μία. Αλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Υβριδική επίθεση κατά την κυβέρνηση, το βίντεο με ισχυρισμούς για παράνομες χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε καταγγελία στην αστυνομία προέβη ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Κόμματα ζητούν παραιτήσεις και εξηγήσεις για όσα αναφέρονται στο βίντεο. Συνέρχεται υπό την Προεδρία του Μαρίνου Μουσούτα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Υπάρχει μπόλικος δρόμος για την επιστημονική τεκμηρίωση και τυχόν απόδοση ποινικών ευθυνών για την υπόθεση της δηλητηρίασης στη Λάρνακα. Έργο εμπριστών, οι φωτιές στην Αρχή Μανδρίτα, η βροχή απέτρεψε τα χειρότερα. Κάλεσμα Ζάμπογλου σε όλους τους φιλάθλους της Λεμεσού για την 15η αιμοδοσία στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την επόμενη μέρα της δημοσίευσης του βίντεο με ισχυρισμούς για παράνομες χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση. Σε καταγγελία στην αστυνομία προέβη ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ενώ κόμματα ζητούν είτε παραιτήσεις είτε εξηγήσεις για τα όσα αναφέρονται στο βίντεο, το οποίο από χθες το απόγευμα απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Πάμε στη Λευκοσία στον Δημήτρη Στρατή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πολιτικούς τριγμούς, πρέπει να πούμε, προκάλεσε το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό Emily Thompson, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητος ερευνητής. Οι έντονες επικρίσεις σε βάρος της κυβέρνησης και το βίντεο κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου, πρέπει να πούμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα το προβάλλουν ως πρώτη είδηση. Το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι λίγο πολύ γνωστό πλέον σε όλους. Παρουσιάζει τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη να συνομιλεί με υποτιθέμενους επενδυτές από την Ολλανδία και να ζητά cash, ρευστό χρήμα δηλαδή, για την στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Παρουσιάζει επίσης μια διαδικασία για παράκαμψη από την Κυπριακή Δημοκρατία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ρώσους μεγιστάνες. Επιπλέον, διευθυντικός στέλεχος της κατασκευαστικής εταιρείας Σάιφιλντ παρουσιάζεται να κάνει εισφορές στο Ταμείο Φιλανθρωπιών, του οποίου προεδρεύει η πρώτη κυρία, σε στενή και συνεχή επαφή. Ο ίδιος ο κύριος
Χρυσοχός, Δημήτρη, επανέλαβε διότι έκανε διακοπή για...
Λέω στο βίντεο παρουσιάζεται να έχει στενή και συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο. Πάντως ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχός σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι η αναφορά του σε girlfriend, φιλενάδα ερωτική δηλαδή, δεν αφορούσε τον Πρόεδρο αλλά κάποιο άλλο πολιτικό πρόσωπο. Η περισσότερη κριτική επικεντρώνεται ωστόσο στον τρίτο πρωταγωνιστή του βίντεο, που είναι ο διευθυντής του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σύγαμπρος του Πρόεδρου, Χαραλάμπους, ο οποίος φαίνεται επίσης να συνομιλεί με τους λεγόμενους επενδυτές. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης έκανε λόγο για υβριδική επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το βίντεο, είπε ο κύριος Λεδιμπιώτης, επιχειρεί να πλήξει μέσω παραπλανητικών ισχυρισμών την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας, ενώ έκανε λόγο για κακόβουλο προϊόν μοντάζ. Η κυβέρνηση ζήτησε από χθες την εμπλοκή του Γενικού Εισαγγελέα και της αστυνομίας σε σχέση με την προέλευση του βίντεο, ενώ έγινε και έκτακτη σύσκεψη χθες για το θέμα αυτό στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, όπως είπες και εσύ Χάρη, σήμερα το πρωί μετέβει στο Αρχηγείο της Αστυνομίας για να προβεί σε καταγγελία, ενώ σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι έχουν διαστρεβλωθεί οι δηλώσεις του. Στις πρώτες τοποθετήσεις τους, όλα τα κόμματα ζητούν με σαφήνεια άμεση διερεύνηση όσων αναφέρουν αναφέρονται ή προβάλλονται ή στο βίντεο. Όλα τα κόμματα πρέπει να πούμε πλην του ΕΛΑΜ, διότι ήταν το μόνο κόμμα που στην ανακοίνωσή του έσπευσε να δώσει άλλοθη στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία του βίντεο. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΔΥΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ, ζήτησαν άμεση διερεύνηση των ισχυρισμών. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, Χρήστης Παντελίδης, σε δηλώσεις του σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, διερωτήθηκε πώς αισθάνεται ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με αυτά που είδαμε. Σε σημερινή του ανακοίνωση, ο ΔΥΣΥ αναφέρει ότι όσα αποκαλύπτονται στο βίντεο είναι συγκλονιστικά και εξαιρετικά σοβαρά και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα: εάν λαμβάνονται εισφορές σε μετρητά, εάν λήφθηκαν εισφορές εναντί ανταλλαγμάτων, εάν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο ο φορέας κοινωνικής στήριξης και αν με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονται χρηματοδότες από το Προεδρικό, κατά πόσο κατατέθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στον έφορο εκλογών. Σε σημερινή δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ζητεί άμεση πάυση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, αφού περιγράφει, όπως είπε ο κύριος Στεφάνου, πρακτικές για αλλισβερίση της κυβέρνησης με επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μένει εκτεθειμένος, επισήμανε ο κύριος Στεφάνου, αφού πρόκειται για ζήτημα θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς. Καλώντας τους θεσμούς να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση των όσων εμφανίζονται στο βίντεο, ο κύριος Στεφάνου ζήτησε και την κατάργηση του ταμείου που διαχειρίζεται η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού πρώτα δημοσιοποιηθούν οι δωρητές σε αυτό, όπως είπε, και ακολούθως να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του αλλού. Τέλος, το κίνημα ΑΛΜΑ αναφέρει ότι το βίντεο αφήνει γιγάντιες σκιές για μαύρες δωρεές, παράνομες χρηματοδοτήσεις και κάνει λόγο για εικόνες που επιβεβαιώνουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, παραπέμποντας ευθέως στο ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα για τα χρυσά διαβατήρια. Χάρη.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Μεγάλη προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχει λάβει η δημοσιοποίηση του βίντεο όπου φέρονται να καταγράφονται συνομιλίες που καταγράφονται, με συγχωρείτε, συνομιλίες ξένων επιχειρηματιών με στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακούμε για το θέμα τον Γιάννη Κωστακόπουλο.
Η είδηση φιλοξενείται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών ελληνικών εφημερίδων. Στα νέα σημειώνεται ότι είναι ένα βίντεο που βάζει φωτιά στη Λευκωσία, ενώ η Καθημερινή γράφει για πολιτικούς στριγμούς στην Κύπρο λόγω βίντεο και μαύρο χρήμα. Διαπλοκή ή συκοφαντία, αναρωτιέται η εφημερίδα των συντακτών, ενώ η Δημοκρατία κάνει λόγο για υβριδική επίθεση κατά της Κύπρου με περίεργο βίντεο. Από τον πολιτικό κόσμο της χώρας, μόνο ο επικεφαλής του κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασελάκης, τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι ο μόνος έντιμος δρόμος για τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η παρέτησή του. Είδα το βίντεο σχετικά με το μαύρο χρήμα στην Κύπρο και ειδικά για τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Όχι λόγω κινησμού, αλλά επειδή άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στη Λευκωσία μου είχαν πει πως λειτουργεί το όλο σύστημα τότε που εγώ πάλευα γι' αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο ευάλωτος είναι ένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός όταν υπάρχει ροή μαύρου χρήματος προς εκείνον και τη σύζυγό του. Ή και άσπρου χρήματος μέσω τριγωνικών συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ποσά που ακούτε στο βίντεο για την Κύπρο πολλαπλασιάστε τουλάχιστον επί 10, σημειώνει στη σχετική του ανάρτηση ο Κασελάκης. Σε προσωπικό επίπεδο, συνεχίζει, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πάντα φιλικός στις θεσμικές μας συναντήσεις. Σε πολιτικό επίπεδο διατηρούσα πάντα τις επιφυλάξεις μου μετά την απομάκρυνση του Γενικού Ελεκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο μόνος έντιμος δρόμος για τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η παρέτησή του, καταλήγει ο κύριος Κασελάκης.
Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του, όπου συνεχίζονται για 13 ημέρες οι κινητοποιήσεις, δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε σαν ποτέρ και βανδάλους σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Μιλώντας ενώπιον υποστηριχτών του, ο Χαμενέι δήλωσε ότι τα χέρια του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών, μια αναφορά στον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο με το Ισραήλ, στη διάρκεια του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιρανικού εδάφους. Παράλληλα, προέβλεψε ότι ο αλαζόνας κατά τον ίδιο Αμερικανός Πρόεδρος θα ανατραπεί. Στο μεταξύ, παρατείνεται και σήμερα η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες στο Ιράν, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks. Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες, επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση στον λογαριασμό της στο X, σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας. Προς την υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Mercosur με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από πάνω από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται σήμερα εκτός απρόοπτου να ανάψει το πράσινο φως για την υπογραφή της. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία, επικαλούμενος την ομόφωνη πολιτική απόρριψή της στην χώρα. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μπόλικος δρόμος για την επιστημονική τεκμηρίωση και τυχόν απόδοση ποινικών ευθυνών για την υπόθεση της δηλητηρίασης στη Λάρνακα. Ακούμε για το θέμα τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος ακόμα και μπόλικη δουλειά εκ μέρους των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας προκειμένου να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι ο θάνατος του 78χρονου στη Λάρνακα και η δηλητηρίαση άλλων 4 προσώπων οφείλονταν όντως στην επικίνδυνη ουσία GBL, βουτυρολακτόνη, που ανιχνεύτηκε στον ψύχτη νερού της κατοικίας του αποβιώσαντος και παράλληλα να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ενώπιον της δικαιοσύνης. Προτού γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που είναι σε εξέλιξη, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της απόδοσης ποινικών ευθυνών που ενδεχομένως να υπάρχουν. Θυμίζουμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που λήφθηκαν από την σωρό του 78χρονου κατά την νομισμένη νεκροτομή, καθώς και τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν τα 4 πρόσωπα που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με συμπτώματα δηλητηρίασης. Αυτή είναι η σύζυγος του αποβιώσαντος, αλλά δύο συγγενικά του πρόσωπα και ένας ηλικιωμένος γειτονάς του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η αστυνομία θα αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει σε σχέση με την συγκλονιστική αυτή υπόθεση. Περαιτέρω καθοριστικές ως προς την εξέλιξη που θα έχει η υπόθεση θεωρούνται και οι δύο βασικές καταθέσεις. Του 44χρονου γιου του αποβιώσαντος, ο οποίος είναι υπόδικος για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, και της 73χρονης μητέρας του, συζύγου του αποθανόντα, η οποία, όπως προκύπτει από τις αστυνομικές έρευνες, ήπιε νερό από τον ψύχτη της οικίας της. Μάλιστα, η 73χρονη φέρεται να ήταν αυτή που άλλαξε την μπουκάλα του νερού και ήταν η πρώτη που παρουσίασε συμπτώματα λιποθυμίας και δηλητηρίασης. Το μόνο βέβαιο είναι πως χωρίς την επιστημονική τεκμηρίωση για την αιτία θανάτου του 78χρονου, αλλά και για την αιτία που άλλα 4 πρόσωπα κατέληξαν στο νοσοκομείο, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σταθεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο. Το μόνο για το οποίο οι εξεταστές της υπόθεσης φαίνεται να είναι σίγουροι είναι πως δεν υπήρχε δόλος σε σχέση με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Σαββατοκύριακο 3 με 4 Ιανουαρίου στην οικία του άτυχου 78χρονου. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Έργο εμπριστών φαίνεται πως ήταν οι διάσπαρτες φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα γύρω στις 6 στην περιοχή της Αρχιμανδρίτας στην επαρχία Πάφου σε άγρια βλάστηση. Σύμφωνα με τον διευθυντή του τμήματος δασών Σάβα Ιεζεκίλ, οι δυνάμεις πυρόσβεσης εντόπισαν συνολικά 5 εστίες φωτιάς. Ακούμε το ραπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Έργο εμπριστών φαίνεται να ήταν οι διάσπαρτες φωτιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της 5ης γύρω στις 6 στην περιοχή της Αρχιμανδρίτας σε άγρια βλάστηση, σύμφωνα με το διευθυντή του τμήματος δασών Σάβα Ιεζεκίλ. Ωστόσο, η βροχή απέτρεψε τα χειρότερα. Σε δηλώσει του, ο κ. Ιεζεκίλ ανέφερε ότι παρά την εκδήλωση των πυρκαγιών δεν ήταν επικίνδυνες λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας που επικρατούσε στην περιοχή. Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες με νοτιά και έντονη συννεφιά δεν επέτρεψαν στην φωτιά να αναπτυχθεί και να κινηθεί ανεξέλεγκτα, ενώ καθοριστική ήταν και η βροχόπτωση που σημειώθηκε γύρω στις 7:30 αποτρέποντας τα χειρότερα. Παρόλο που η φωτιά εκδηλώθηκε εκτός της ροής ευθύνης του τμήματος δασών σε δύσβατη περιοχή, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία δεν μπορούσε να επιχειρήσει αποτελεσματικά λόγω του διαθέσιμου προσωπικού, αποφασίστηκε όπως την αντιμετώπιση να λάβει το τμήμα δασών. Από τις πυρκαγιές κάηκαν μόνο ξηρά χόρτα, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή να απειληθούν περιουσίες. Ωστόσο, ο κ. Ιεζεκίλ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι φωτιές, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση. Όπως ανέφερε, πρόκειται για εύθυνες ενέργειες από άτομα που ενεργούν με δικούς τους σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια. Σημείωσε τέλος πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης εντόπισαν 5 διαφορετικές εστίες φωτιάς στην περιοχή.
Με αιχμή το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού προχωράει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια νοσηλευτήρια, αφού ΑΕΚ και ΟΚΙΠΗ υπέγραψαν συμφωνία για την τοποθέτησή τους στους χώρους στάθμευσης των νοσοκομείων Λεμεσού και Αμοχώστου. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το νοσοκομείο Λεμεσού θα αναπτυχθεί σύστημα ισχύως περίπου 2,7 ΜΒ, ενώ στο νοσοκομείο Αμοχώστου 0,8 ΜΒ. Τα έργα περιλαμβάνουν μεταλλικά στέγαστρα που θα προσφέρουν σκίαση και παράλληλα παραγωγή πράσινης ενέργειας και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027. Θεματικά σημεία φωτογράφησης με θέμα το τσαμπί στα φύλλη σε 5 κρασοχώρια της επαρχίας Λεμεσού, με στόχο την προβολή της αμπελοϊνικής κληρονομιάς της περιοχής και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των κρασοχωριών, δημιούργησε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής σε Περιφέρειας Λεμεσού με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Τα νέα σημεία φωτογράφησης έχουν τοποθετηθεί στα χωριά Όμοδος, Μαντριά, Κυλάνη, Πάχνα και Λόφου. Κάλεσμα από τον CEO του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου Νίκο Ζάμπογλου σε όλους τους φιλάθλους της Λεμεσού για την 15η αιμοδοσία στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο κανάλι 6 ο καθηγητής Ζάμπογλου.
Αυτήν τη φορά θέλουμε την υποστήριξη όλων των σωματείων της Λεμεσού. Εμείς οι Λεμεσανοί μπορεί να είμαστε φανατικοί με τις ομάδες μας, μπορεί να είμαστε φανατικοί με διάφορα πράγματα, αλλά οι ομάδες αίματος είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την αλληλεγγύη μας σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται αίμα για να ζήσουν. Και εγώ έρχομαι και λέω, παιδιά, ανεξάρτητα με την ομάδα, την ποδοσφαιρική, ας ενωθούμε οι ομάδες αίματος να κάνουμε την αιμοδοσία και να δώσουμε ένα παράδειγμα σε τούτους ούλους που λέω ότι οι Λεμεσανοί, εγκακούργοι, οι οπαδοί των ομάδων της ΑΕΛ, του Απόλλωνα, είναι αλήτες. Δεν είναι αλήτες. Είναι τα παιδιά τα οποία θα δείξουν και τους καλώ επίσημα να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον συνάνθρωπο και να έρθουν να δώσουμε αίμα όλοι μαζί για συμπαράσταση στους ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται για να δώσουμε ζωή και να δώσουμε ζωή πραγματικά στους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα όλων των οπαδών ότι κοιτάξτε, μπορεί να τσακωνούμαστε στα γήπεδα, μπορεί να έχουμε διαφορές με τους διαιτητές, μπορεί η ΚΟΠ ο ένας ο άλλος να μας χαρακτηρίζει οτιδήποτε, αλλά σε θέματα ανθρωπιστικά, όπως κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, όλες οι ομάδες επίασαν να συμπαρασταθούν στους συνανθρώπους μας, έτσι και εμείς θέλουμε να δώσουμε τώρα ένα πλαίσιο, μια πλατφόρμα, μια δυνατότητα να έρθουμε όλοι μαζί με τις φανέλες και του Απόλλωνα και της ΑΕΛ και του Άρη να δείξουμε και να δώσουμε αίμα και να πούμε παιδιά είμαστε όλοι δαμέ για τον καλό σκόπο. Οι ώρες της αιμοδοσίας είναι το απόγευμα της Τετάρτης από η ώρα 2-3 το μεσημέρι μέχρι η ώρα 5-6 ανάλογα με τον αριθμό που έχουμε. Οργανωθήκαμε πάρα πολύ, μας βοήθησε στην αρχή και μας βοηθά το σωματείο Άρης, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αποκλειστικά σαν Άρης ρε παιδιά. Είναι Άρης, Απόλλων, ΑΕΛ, Λεμεσός και Καρμιώτισσα και οποιοδήποτε άλλος θέλει, είμαστε ανοιχτοί. Αλλά να τελειώσει τότε η ιστορία. Εγώ λέω η ομάδα αίματος είναι ανεξάρτητη από την ομάδα που υποστηρίζουμε. Η ομάδα αίματος είναι αυτή την οποία χρειάζονται να δούμε και να δώσουμε αίμα για να δώσουμε ζωή στους συνανθρώπους μας. Ελάτε, θα σας φιλοξενήσουμε. Το κανάλι θα μας είναι το κανάλι επικοινωνίας που μας στέκεται αρρωγός κάθε χρόνο. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος, θα λάβουν μέρος και σε μια κλήρωση ενός μεγάλου δώρου που θα κάνει το γερμανικό σε αυτόν που θα κερδίσει την κλήρωση. Έναν ταξίδι στην Αθήνα για δύο άτομα με διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών για ένα Σαββατοκυριακό. Την αγάπη μου σε όλους τους φιλάθλους. Εμείς ήδη ενημερώσαμε και τον πρόεδρο της ΑΕΛ και τον πρόεδρο του Απόλλωνα για το σκοπό μας και πιστεύω ότι έχουμε τη συγκατάθεση τους. Άλλοι είπαν μου να φωνάξουμε την αστυνομία να δαμε γιατί να τσακωθούν. Όχι παιδιά, έτσι θα τσακωθούν. Θα έρθουν όλοι και εγώ θέλω να έρθουν με τις φανέλες τους. Οι Αλίστες, οι Απολλωνίστες, οι Αριανοί, όλες οι ομάδες της Λεμεσού. Ας θέλουν να έρθουν και ομονιάτες, να έρθουν και ομονιάτες. Και από Ελίστες, και από Ελίστες. Αλλά θέλω βασικά να έρθουν οι τρεις ομάδες της Λεμεσού να δείξουν παιδιά σε θέματα αλληλεγγύης δεν μας χωρίζει τίποτε. Είμαστε τζαμέ, είμαστε φίλαθλοι, είμαστε άνθρωποι.
Πάντως εμείς το κανάλι 6 θα είμαστε εκεί στην Αιμοδοσία την ερχόμενη Τετάρτη με live link από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα για να δούμε κιόλας και πώς θα λειτουργήσει αυτό με τους φιλάθλους των Λεμεσανών ομάδων. Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στην Λεμεσό, η ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Ομόνια. Ο αγώνας στο στάδιο Αλφαμέγα αρχίζει απόψε στις 7.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε άρθρο της η Handelsblatt γράφει χαρακτηριστικά για το εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση του 2015, όταν το τραπεζικό σύστημα βρέθηκε στα όρια της κατάρρευσης και επιβλήθηκαν capital controls. Η ανθεκτικότητα που επιτεύχθηκε δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό και κοντόφθαλμες αποφάσεις, προειδοποιεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας απέναντι στη γερμανική οικονομική εφημερίδα. Τους πρώτους 4 μήνες του 2025, οι 4 συστημικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη 3,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ για όλο το 2025, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη θα φτάσουν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, το άρθρο αναφέρεται στο ποσοστό των κόκκινων δανείων που έχει πέσει σήμερα στο 3,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. Κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει πάνω σταθερή, παρότι είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ωστόσο, το άρθρο επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων. Ένα σημαντικό μέρος τους αφορά τις αναμπαλόμενες επιστροφές φόρων, χρήματα που είχε παραχωρήσει στις τράπεζες το κράτος ως αντιστάθμισμα για το κούρεμα χρέους που επιβλήθηκε στα ελληνικά κρατικά ομόλογα το 2012. Οι τράπεζες σκοπεύουν πλέον να τις μειώσουν ταχύτερα και να τις εξαφανίσουν έως το 2034. Οι τραπεζικές μετοχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκαταλέγονται στους πρωταγωνιστές της αγοράς με το σχετικό δείκτη να έχει αυξηθεί κατά 81% μέσα σε έναν χρόνο. Τέλος, ο Γιάννης Τουρνάρας τονίζει την ανάγκη προσεκτικής χορήγησης δανείων, επενδύσεων στην τεχνολογία και εγρήγορσης απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις. Καταλήγει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι απρόπτες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με την Κύπρο και το ρόλο του συντονιστή και διαμεσολαβητή ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχολείται η Handelsblatt σε άλλο δημοσίευμά της. Η αποστολή αυτή, σημειώνει η εφημερίδα, δεν είναι απλή για μια μικρή χώρα με περιορισμένο διοικητικό μηχανισμό και προσθέτει πως η Κύπρος κουβαλά και ένα ιστορικό μειονέκτημα. Από το 1974 το νησί παραμένει διχοτομημένο. Εντάσεις είχαν ήδη δημιουργηθεί το 2012 όταν η Κύπρος άσκησε για πρώτη φορά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τότε η Τουρκία πάγωσε σχεδόν όλες τις επαφές της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, εκείνη η περίοδος συνέπεσε με τη βαθιά οικονομική κρίση και τη διάσωση του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος. Το δημοσίευμα αναφέρεται στη συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη της Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Το οικονομικό comeback της Κύπρου συντελείται σε μια εποχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας, τονίζει η Handelsblatt. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει θέσει ως κεντρικό στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας ότι η Ευρώπη υπήρξε υπερβολικά εξαρτημένη από τρίτους. Ακόμη, το άρθρο αναφέρεται στη στάση Χριστοδουλίδη απέναντι στην Τουρκία. Παρότι η Κύπρος έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και το Ισραήλ, ο πρόεδρος θέλει να αξιοποιήσει την Προεδρία για να ανοίξει ξανά διάβλο επικοινωνίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και να επανεκκινήσει τη συζήτηση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την επόμενη εβδομάδα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου θα ξεκινήσουν και πάλι τις εργασίες τους. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Μεταφορών θα συζητήσει σχέδια για τον εξυγχρονισμό των κανόνων ασφαλείας των οχημάτων. Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν σχέδια εκθέσεων που αφορούν τη λεγόμενη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Πρόκειται για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικυρωποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ελέγχους οχημάτων, τους οδικούς ελέγχους και τα έγγραφα κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν καλύτερη ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων και στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, συμβάλλουν στην προώθηση μεταφορών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το προτινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για έναν βασικό πυλώνα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τεθεί σε ισχύ το 2028. Το σχέδιο προβλέπει την ένταξη των γεωργικών δαπανών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική πολιτική και την πράσινη μετάβαση. Για τους αγρότες, η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφορά τη στήριξη του εισοδήματος, τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης και τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων. Καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027, το νέο ταμείο ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη στήριξη της γεωργίας, των αγροτικών κοινοτήτων και του αγροδιατροφικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Γεωργίας θα πραγματοποιήσει επίσης δημόσια ακρόαση για την κατάσταση του κτηνοτροφικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τις ασθένειες των ζώων. Η συζήτηση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για μια επικείμενη κοινοβουλευτική έκθεση που έχει στόχο να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για την κτηνοτροφία χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των αγροτών. Στην ακρόαση θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφερόμενοι φορείς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα εξετάσουν τις βασικές τάσεις του κλάδου και θα αξιολογήσουν πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων, αντλώντας διδάγματα από τις πρόσφατες επιδημίες.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Σύντομα τα φαινόμενα υποχωρούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί 6 με 7 μποφόρ και τοπικά μέχρι θυελλώδης 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά μέχρι τρικυμιώδης. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά τα ορεινά και τα βόρεια, στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά πτώση.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mall στη Λεμεσό είναι 15 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 14. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 17. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 14. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη και στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 16. Στο Ινοπίο Λινό στο Όμοδο 9. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 0 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Μαστρε Κώστα, στα ηλεκτρικά εργαλεία δεν κάνω συμβιβασμούς. Θα πάμε στην Υλικοδομική. Έχουν τις καλύτερες τιμές. Τη μεγαλύτερη συλλογή ηλεκτρικών εργαλείων, κουγκριομηχανές, τράπανα, σμυρίγλια, κομπρεσόρους vibrator, δενδροκοπτικές και από ποιότητα η καλύτερη.
Μαστρε Μιχάλη, μα εκεί πηγαίνω κι εγώ. Πάνω απ' όλα έχουν τμήμα επιδιόρθωσης σε όλα τους τα εργαλεία. Έχουν τους πιο ισχυρούς ασφαλτοκόφτες, επιτραπέζιους κόφτες μαρμάρων, κεραμικών και πέτρας σε όλα τα μεγέθη. Ελικόπτερα, δονητικούς πύχης γυαλίαν συμπετών, κάθε είδους οδαμαντοφόρων.